Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Mia, di Miss Podcast. Kali ini saya akan membahas sesuatu yang tiba-tiba saja ingin saya bahas. Lumayan meresahkan. Sorry, gak meresahkan, tapi lumayan nyentil. Sebelum itu, saya mau mengungkapkan suatu rahasia. Gak penting sih, cuman ini hanya bagian dari pengungkapan perasaan saya. Jadi selama ini sebenarnya ketika saya mengeluarkan podcast atau merekam, sebenarnya saya menggunakan teks. Jadi ide-ide saya itu saya tulis dulu, kemudian kalau mau ngerekam baru dibaca. Itu suatu hal yang saya lakukan untuk menghindari kesalahan, karena saya takut salah dan takut salah bicara, takut tata kalimatnya tidak bagus dan lain sebagainya, banyak ketakutan. Alhamdulillah podcast ini sebenarnya adalah salah satu wadah saya untuk belajar bicara, dan ketika saya ingin menjadi lebih baik, saya harus keluar dari ketakutan saya, dan hari ini saya mencoba itu. Hari ini saya mencoba bicara tanpa teks. Sedangkan saya baca teks pun saya masih bisa salah ngomong. Apalagi sekarang mungkin akan ada banyak kesalahan ke depannya. Baik, untuk topik kali ini yang ingin saya bahas, yang agak nyentil, yang disentil sebenarnya saya yang disentil. Ya, ada dua istilah yang akhir-akhir ini seperti menyentil hati saya, pikiran saya. Dua istilah itu adalah self reward dan self healing. Ada dua istilah yang akhir-akhir ini gandrung dibicarakan orang-orang, gandrung diagung-agungkan. Mungkin kalau di media sosial hashtagnya udah ratusan ribu kali ya. Tapi sebelum saya bahas dua istilah ini, menurut saya dua istilah ini tidak muncul begitu saja tanpa adanya wacana sebelumnya. Jadi bisa jadi ada wacana sebelumnya, dan saya curiga bahwa kedua istilah ini muncul diiringi dengan wacana kesehatan mental. Wacana-wacana psikologi kan sekarang lagi banyak diperjuangkan. Adanya wacana psikologi ini sebenarnya baik, sisi positifnya banyak. Salah satunya yaitu membuat orang-orang yang akhirnya awalnya tidak tahu ada penyakit mental akhirnya paham, dan mereka bisa saling memahami. Jadi umat manusia mungkin dengan membaca itu bisa saling memahami. Tapi menurut saya wacana kesehatan mental ini sebenarnya sesuatu hal yang baru. Atau apakah mungkin karena dulu usia saya masih terlalu muda untuk memahami hal seperti itu, sehingga saya tidak sadar bahwa sebenarnya wacana ini dari dulu sudah ada. Tapi dalam jangkauan ingatan saya, untuk beberapa isu wacana psikologi ini memang seperti baru bagi saya. Apalagi terkait penyakit mental, pembagian antara depresi, stres, dan sebagainya, tingkatan-tingkatan lainnya. Namun di sisi positif itu, sebenarnya bukan sisi negatif sih, cuman dengan banyaknya wacana-wacana mental itu membuat sebagian orang ini salah tafsir. Jadi ini analoginya seperti ketika kita sedang sakit, kita mengalami gejala-gejala yang tidak biasa, kemudian kita search di Google, kita cari di Google, kita ketik gejala-gejala penyakit yang kita rasakan, kemudian muncullah satu penyakit dengan gejala yang sama, lalu kita vonislah diri kita, oh sepertinya saya sakit ini. Itu bisa jadi menghadirkan sesuatu yang overthinking gitu. Bisa jadi penyakit yang kita derita tidak separah yang ada di yang dimunculkan di Google, tapi karena sepertinya ini benar, akhirnya kita jadi overthinking gitu. Wacana-wacana mental ini juga sama pengaruhnya. Kan sekarang media sosial itu gak perlu, kadang ada beberapa hal yang tidak perlu dicari, akhirnya muncul gitu. Dan salah satunya ini adalah wacana-wacana kesehatan mental itu. Biasanya kan tiba-tiba saja lewat, kemudian kita tidak sengaja membaca, lalu kita menghubung-hubungkan dengan kehidupan kita. Wah, sepertinya gejala yang saya alami seperti ini, sama dong. Oh, berarti saya sakit mental dong. Ya, ada baiknya mengenali diri, tapi dalam beberapa kasus ada yang overthinking gitu. Sesuatu yang harusnya mungkin lebih sederhana, lebih bisa ditangani sendiri, sesuatu yang tidak terlalu amat besar, akhirnya karena kita terlampau percaya, terlampau salah tafsir dengan wacana-wacana yang beredar, akhirnya kita memvonis diri kita ini seperti ini. Dalam pengalaman saya, ya saya juga pernah kena mental. Jadi kan istilahnya sekarang tuh yang kalau kita lagi down, istilahnya kena mental. Saya juga pernah mengalami itu. Dan kecanggihan media sosial saat ini, itu saya manfaatkan pada saat mental saya down. Saya cari gejala-gejalanya, ada ya kuis-kuis itu yang dia munculkan pertanyaan-pertanyaan, saya coba itu, dan akhirnya vonisnya saya hanya stres, ini hanya karena saya banyak tekanan dan lain sebagainya. Ya, dari hal itu saya mulai mengambil diri saya sadar, saya harus menyadarkan diri saya bahwa ini hanya fase dalam kehidupan. Ini memang hanya fase dalam kehidupan, dan tapi ketika kalau saya memanjakan perasaan, pikiran, dan mental saya yang seperti ini, mungkin saya bisa jatuh ke fase yang lebih dalam lagi, lebih jatuh lagi sejatuh-jatuhnya. Jadi saya harus keluar dari fase ini. Saya harus keluar dari fase ini, dan saya punya kesadaran pada saat itu. Saya memikirkan bagaimana perjuangan orang tua saya dulu ya. Dulu kan orang betul-betul sendiri. Kalau sekarang kita mengalami mental, kena mental atau mental down itu, kita punya HP, kita bisa hubungi teman-teman, kita bisa bercakap lewat HP, kita bisa chatting. Orang dulu enggak. Orang dulu kena mental ya sendirian, betul-betul sendirian. Mereka tidak punya alat untuk berkomunikasi dengan siapapun. Jadi mereka hanya bergelut dengan dirinya sendiri. Belum lagi tekanan-tekanan yang mereka alami. Jadi saat itu, saat mental saya down, ini yang saya ingat. Ibu saya, pada saat dia muda, dia mengalami hal yang lebih parah, tekanannya lebih parah daripada saya. Bukan bermaksud untuk membandingkannya. Ini kisah saya sendiri, dan menurut saya ada baiknya saya, mungkin kalau orang lain yang membandingkan kisah mereka dengan kita, kita agak ada perasaan risih. Kenapa sih dia nggak dengerin? Tapi kalau untuk saran saya, ketika kita mengalami mental down, sebaiknya kita membandingkan diri dengan orang yang lebih yang saya tidak tahu apakah ini baik, tapi ini yang saya lakukan. Saya membandingkan diri saya dengan apa yang telah dilewati ibu saya, dan menurut saya dia tekanan mentalnya saat itu lebih parah, dan dia bisa melewati itu. Itu yang saya ingat. karena bagaimanapun ibu saya pada saat itu dia masih muda, dia baru tamat dari SMA, dia harus cari uang sendiri, ya dipaksa nikah muda, terus di masa mudanya di usia yang seperti saya saat ini dia sudah punya anak dan lain sebagainya. Maka itu menjadi salah satu kesyukuran bagi saya bahwa saya tidak separah itu loh, keadaan saya tidak seburuk itu loh, keadaan saya masih lebih baik. Jadi terkadang kita membutuhkan perbandingan diri kita dengan orang lain, orang yang lebih, menurut saya lebih keadaannya lebih buruk daripada kita, ya katakanlah lebih buruk, untuk membuat kita merasa bersyukur agar tidak terlalu larut dalam perasaan menjadi korban itu. Ya, karena adanya wacana-wacana tentang kesehatan mental ini, ada juga banyak orang yang menjadi sangat mudah menjudge dirinya, sangat mudah down, sangat mudah merasa menjadi korban, sangat mudah merasa paling tersakiti. Ya, itu salah satu sebenarnya wacana itu kan dilahirkan memang ya akhirnya pada akhirnya akan diterima banyak orang, dan pada akhirnya penafsiran akan melahirkan penafsiran banyak orang. Oke, ini mungkin salah satu efek dari apa yang saya baca tentang apa yang saya baca dan saya pelajari tentang wacana kritis. Saya memang sepertinya membahas ini karena wacananya saja. Dan akhirnya karena merasa banyak orang yang merasa mentalnya down, banyak orang yang merasa dia saat ini butuh sesuatu yang membuat mentalnya bangkit. Nah, hadirlah istilah self healing dan self reward. Namun ini salah satu dasar ya, dasar pikiran saya mengamati ini selain kesehatan mental ada yang mengganjal dari self healing dan self reward ini, karena ini mengarah ke kapitalis. Baik, self healing kan sekarang dimaknai dengan berjalan-jalan, traveling, wisata. Itu hal yang baik. Ya, saya juga suka berwisata, saya suka alam. Itu sesuatu yang baik, karena mungkin saja dengan berwisata lebih sering, dengan wacana ini, wacana self healing ini, orang-orang lebih mencintai alam. Mereka dengan melihat alam, dengan berwisata, mereka tiba-tiba dirasuki hatinya dengan melalui pandangan ketika melihat keindahan itu, mereka akan merasa wah indah sekali ciptaan Tuhan, sayang nih kalau misalnya dieksploitasi. Mungkin saja gitu. Ya, itu hal baiknya. Namun yang mengganjal dan yang menjadi pertanyaan saya adalah tempat wisata saat ini itu cenderung, kalau dulu beberapa alam itu kita bisa masuk ke suatu tempat itu mungkin kalau membayar ya cukup membayar parkir 2.000 dan masyarakat desa setempat masih bisa menikmati apa yang menjadi milik alam desa mereka. Nah, saat ini beberapa tempat wisata menurut saya itu hanya dibuat untuk orang-orang yang berduit gitu. Tarif untuk masuk ke dalam suatu tempat wisata itu bisa berjuta-juta, bahkan ketika dibangun penginapan di sekitar tempat wisata itu bisa lebih besar biayanya, dan itu membuat orang-orang di sekitar desa setempat itu, di sekitar tempat wisata setempat yang seharusnya menjadi milik mereka, maksudnya milik bersama, karena itu di lokasi mereka, di kampung mereka, seharusnya mereka bisa masuk ke dalam tempat wisata itu dengan cuma-cuma, itu jadi terbatas gitu. Mereka Bahkan dalam suatu wawancara di Watchdog itu menampilkan ada masyarakat yang tidak tahu sebenarnya bentuknya seperti apa di tempat wisata itu, bentuk dalamnya. Orang-orang luar, wisatawan asing itu lebih tahu. Jadi menurut saya uang untuk melakukan wisata seperti itu sebenarnya untuk siapa gitu. Kita di analoginya seperti kita ini kumpulan domba. Oke. Kita tuh seperti kumpulan domba yang ada pengembala. Katakanlah pengembalanya ini self healing gitu. Yang mengarahkan kita ke tempat-tempat yang seperti itu. Kita harus keluar kota, kita harus ke sini, kita harus ke sini. Sekali lagi saya katakan, saya juga sepakat bahwa healing itu penting. Saya juga sepakat bahwa berwisata itu baik. Tapi dalam hal ini, kenapa ya kita seperti diarahkan untuk mengeluarkan uang banyak gitu? Seperti penting sekali begitu untuk kita mengeluarkan uang banyak demi kebahagiaan. Nah, itu juga berkaitan dengan self reward. Kata self reward ini digunakan untuk membahagiakan diri sendiri dengan cara belanja. Belanja, 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 belanja. Dua istilah ini sebenarnya itu mengarah ke ekonomi. Dimana kita dikuras dengan iming-iming bahwa kebahagiaan itu bisa berasal dari hal-hal semacam itu gitu. Ini menurut saya ya. Jadi kita pertama kita dibuat merasa sakit, kemudian kita diberikan obat dan pikiran kita diarahkan pada bahwa obat untuk mengobati itu adalah ini loh. Dan itu mengeluarkan uang. Uang itu untuk siapa? Uang itu hanya untuk ya itu sih bisnis mereka ya emang. Tapi aduh, ini meresahkan bagi saya. Sorry, salah ngomong lagi nih. Nyentil gitu, nyentil. Ya karena segala hal sebenarnya mengarah ke kapitalisasi gitu. Ini saya mau bahas satu pembahasan lagi terkait pekerjaan dan mungkin kelanjutannya ini nyambung banget. Ini bagian dari pekerjaan-pekerjaan yang akhirnya dikapitalisasi. Saya mungkin butuh teman diskusi untuk apakah saat ini memang sudah wajar yang begitu ya. Tapi menurut saya arahnya ini kiamat. Arah kapitalisasi itu kiamat loh. Air minum dijual. Dimana kamu tidak bisa minum kalau kamu tidak punya uang. Jadi kemiskinan memang sangat-sangat mengerikan di masa depan gitu. Kalau dulu kita ada air bisa kita dapatkan di mana saja. Sekarang air sudah jadi jualan gitu. Mau kita mau ambil air di sungai, sungainya juga sudah tidak sejernih dulu. Airnya sudah tidak jernih. Kenapa? Karena di sungai sudah pasir-pasirnya, batu-batunya diambil. Dan ada banyak terus pekerjaan-pekerjaan. Sekarang ada banyak pekerjaan yang dikapitalisasi. Misalnya sebenarnya tidak apa-apa ya kalau misalnya kita ceramah agama. Kalau misalnya ceramah agama terus dikasih uang, dikasih ya. Nah, ini menjadi aneh menurut saya ketika ceramah itu ada penetapan uangnya gitu. Sesuatu yang tentang uang selalu menciptakan keadaan yang akhirnya beberapa orang menggunakan itu tidak lagi menggunakan hati, tapi asalkan dapat uang. Jadi kenapa sekarang banyak ceramah agama yang membentur-benturkan dua golongan, misalnya membentrokkan dua pemahaman dan membuat gaduh? Itu karena menurut saya karena orientasinya orang ini dalam berceramah bukan lagi tentang apa yang mereka sampaikan, ilmu apa yang didapatkan orang yang mendengarkan, tapi ini tentang bagaimana dia mendapatkan uang. Yang penting dia dapat uang. Jadi mereka harus punya materi. Dan bisa jadi kalau misalnya mereka hanya ustad-ustad yang pemahamannya kurang terkait ilmu agama, bisa jadi mereka mengarang segala cerita, yang penting bisa dapat uang gitu. Dan ya mungkin itu saja terkait kesehatan mental dan self reward dan self healing. Itu tadi pemahaman saya, guys. Jadi menurut saya ya itu baik, tapi saya mencurigai dalam wacana itu terdapat kalau teman saya kemarin bahas deskripsinya bahas konsumerisme ya ini mungkin bagian dari itu. Dan ini kemiskinan dan kebodohan semakin dekat. Ya baik. Saya rasa memang saya butuh teman diskusi nih, ngelantur sendiri nggak enak tahu. Thank you sudah mendengarkan omong kosong saya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.